Ngunungunu kuma oko ni chiali mbe kusebe malikono ani maliko kansumelu bubai maiga kanisa ya ina. Kirengire ni ala kunu, suji bali ya jona asomoro uma. Bela jelenko ni beki itafo akula. Ndo ya irakafo kubambarato somoro ye lanyinike. Seke seke li okaseka keshu kankadon, fenkelempe mikela asatayi. Ni nazara ukwa mako otopsi. Ndo ya refene ya irakafo kumali nyema umason uhakli nama. Ko utemena chuko minasa anga Abdin Karambe lame ale bubaika parti Asma Shifina ka unyemaye bubaika dana ya mabadodu
donc bibina ankoni en fait ça ya nibe ala de bolo mais bubaika ça ya ni on se gafo adama dinde do gouvernement de afa tabakitula donc ankoni on se ka sutra hali abani ko ngo ka shudama boyere ba tumadola obafo ayata tumadola obafo kwa kanata anyi kunu beka la umashudama ko anga autopsi ke ngo autopsi abe balula aya fari bulu torture kuma ubo dia bana abe fetuni a shuko torture ngo utike ambe munyi na ofe aka kasudama ko bon autopsi doktora ka sariala famille de va demander anaka médecin traitant ni aka avocat o jekulu sabasi mason ko autopsi ka te gouvernement ko donc na mason an yere ka papier sebe ka fo an jera na autopsi te bon a papier sebe lini antuma ñoo famu ko sebe finalement ngu ni o de beke sababu ya suka dama mba papier ke ka fo anjera autopsie pour ka suka so nga sutura kadini here ni sinama ya
niye Abdina Karambe ka fotawi wala sa ka gouvernement fini hakli na soroni kuma kan nunuka anye wele bla kengrene yala ministre de l'administration territorialement ka hakli na don katlaka bataki chama nga anga wele omaseka jabi anga donka fo kabini sangala chili bubai sumugo fukata se ajenyoma uko ni buruko ni nyashire ndo malinya mauma kadaka ko kabini akabana wati kuye lanyini kufe wala sa ukaseka blakata ko kafurakelila kuma swama amba ulodoni akafo ko kunu ulade sumugo koni uluyere buruda la shuka sutarali ubina kesini alamsa akadimba ya la quartier du fleuve la adaro laba ubina take nyari la kaburdui Mariam Kuyatiba Mako Viwa Bambara.